Qirg'iziston favqulodda holatlar vazirligi axborotiga, masjidning 2-chi qavati to'plangan odamlar og'irligini ko'tara olmagan.
Soat 14:15 chamasida masjid medresaning 2-chi qavatidan 42 metr kvadrat bo'lgan qulab tushgan. 53 odam marhamat jarohatlanib qayrilishgan o'rxonaga. Ulardan 6 odam Suzag rayonining o'rxonasiga, 2 odam Jalolobod oblasi o'rxonasiga yotqizilgan.
Ularning ahvoli qanday?
Ahvollari hozir qanoatlantirarli. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча, мечиттин 2-чи кабат ашар жолу менен курулуп, жана балкалардын бирөөсү сваркасын ажырап кетип, 2-чи кабаттагы 150'ден ашуун адамдын жүгүн көтөрө албай кулаган дейт. Курулуштун нормалары бузулган да.
Намазхандардан бири гапырады.
Бүгүнкү күндө бул нерсени айтышча кыйын ашык. Биз мусулмандар тагбиратты камдыганбыз.
Ошо мечитте азам жаңы биномуда, эски биномуда?
Жаңы биномуда. Алиги 2 кабатлы кылып алып ортада hayvon qilib ko'tarilgan edi, o'sha 2-chi qavatdan tushib ketgan edi. Nima qilish kerak? O'sha binolarni qisqa qilish kerak, mustahkam bo'lish kerak.
Rasmiy xabarlarga ko'ra, hodisa ro'y bergan joyda maxsus komissiya ish olib borayotir. Suzoq tuman prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'agan. Qirg'iz Respublikasining din ishlari bo'yicha davlat komissiyasiga binoan o'lkada 2000 dan ziyod masjid bo'lib, ularning ma'lum qismi hashar yo'li bilan tegishli hujjat qoidalariga amal qilinmagan holda barpo etilgan. Ko'p hollarda mahalliy nazoratchi idoralar diniy muassasalar qurilishiga barmoq ostidan qarashi, kelishuvchanlikka yo'l qo'yayotgani aytilmoqda. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev:
"Kecha kungi qo'rg'ov kengashida bu masalada qaraldi. Bu yaxshini qayg'ib turish olish kerak bunday imoratlar degan masalada qo'zg'aldi. Bu yerda mana ayl hukumat ular aytish kerak edi. Siz ham mana salib atasiz, ruxsatingiz bormi? Buni qanday qilib qurayotasiz? O'sha masalani ayl hukumat aytish kerak edi. Tilakka qarshi ular qanday ishlarni yasayotishmaydi. Endi bu masalani tekshirilib, qaralar."
Janobi Moldaliyev aytishicha, kecha mudofaa kengashida masjid va madrasalar ko'rinishi, qurilish ishlari sifati borasida ham so'z yurdi. Aytish joizki, mudofaa kengashining kechagi majlisi din sohasida davlat siyosatining yangi konsepsiyasini ishlab chiqishga bag'ishlangan edi. Ayrim xabarlarga ko'ra, Suzoq tumanidagi masjidda sodir bo'lgan hodisa ortidan o'lkada aksar ibodatxona va madrasalar binolarini ko'zdan kechirish kutilmoqda. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.